Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. Uhapšeno 14 osumnjičenih zbog antisrpskih parola u Borovom selu. 50 migranata iz Afrike utopilo se kod libijske obale. Evropska unija dozvoliće ulazak vakcinisanima na koronavirus. Zemljotres od 5,8 Richtera kod obale Japana. U Srbiji sutra do 23 stepena. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti da je 70% meda na tržištu Srbije lažno. Rodoljub Živadinović, predsednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije.
Šteta je nemerljiva, mi pčelari smo prinuđeni da med pravi izvozimo, jer je veoma teško prodati ga u Srbiji, falsifikati dominiraju.
Kao i koliko su popularne selfie fotografije u Srbiji.
Bitno je da se što pre objavi i pokaže na društvenim mrežama.
Pa za mene selfie predstavlja dokaz da sam ja danas kao sebi lepa i ja to hoću svima da pokažem da sam lepa danas.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Policija je privela 14 osoba osumnjičenih da su juče u Borovom selu kod Vukovara uzvikivali antisrpske parole, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske. Kako prenosi agencija HINA, protiv njih će biti podnete krivične prijave za govor mržnje i tokom dana biće predati pritvorskom nadzorniku. Kako je dodala policija, kriminalističko istraživanje sprovodi se nad još nekoliko osoba. Incident koji se dogodio u nedelju kada su građani pravoslavne veroispovesti proslavljali Uskrs, oštro su osudili predsednik i vlada Hrvatske i Srpsko narodno veće. U crkvi u Okučanima u Hrvatskoj juče je obeleženo 26 godina od progona i stradanja Srba u hrvatskoj vojnoj akciji Bljesak na prostoru Zapadne Slavonije. Podatak srpskih humanitarnih organizacija je da je tada ubijeno 283 Srba, dok je podatak Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava da je u akciji Bljesak ubijeno 83 srpskih civila, dok je oko 15.000 proterano. Nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava prošle godine zatražila je da se u Hrvatskoj 2. maj proglasi danom sećanja na civilne žrtve rata. Danas se navršava 29 godina od stradanja pripadnika Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 2. i 3. maja 1992. godine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u januaru 2012. obustavilo istragu protiv 14 osoba za slučaj Dobrovoljačka protiv pripadnika armije BiH, među kojima su bili penzionisani general Jovan Divjak i ratni član predsjedništva BiH Jup Ganić, po kojoj je ubijeno 7 jugoslovenskih vojnika, a ranjeno 14, dok rukovodstvo entiteta Republika Srpska i porodice žrtava navode da je bilo više od 40 ubijenih. Pripadnici boračkog udruženja BiH Zelene beretke danas su u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu odali počast svojim saborcima. 50 migranata koji su iz Afrike pokušali da dođu u Evropu utopilo se u blizini libijske obale, javila je agencija ANSA pozivajući se na izvore iz crvenog polumeseca. Istovremeno u drugom brodolomu, nakon što je potonuo gumeni čamac na kom su bila 24 migranta, udavilo se 11 osoba. Evropska komisija danas je izdala preporuku da se stranim državljanima koji su potpuno imunizovani i onima iz zemalja sa povoljnom epidemiološkom situacijom dozvole putovanja u zemlje Evropske unije bez posebnih ograničenja. Pored toga, komisija predlaže da se podigne prag za ulazak zemalja na listu onih iz kojih bi svako putovanje moglo da bude dozvoljeno, navodi se u saopštenju koje je preneo Reuters. U poslednja 24 časa od posljedica zaraze koronavirusom u Srbiji preminula su 23 osobe, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Srbije u dnevnom izveštaju juče u 15 sati. Testirano je 6.320 osoba, COVID potvrđen kod 989. Objavljeno je na državnom sajtu COVID-19.rs. Na bolničkom lečenju je 4.549 pacijenata. Po podacima sajta Worldometers, 153,5 miliona ljudi u svetu do sada je zaraženo koronavirusom. Zemljotres jačine 5,8 stepeni po Richterovoj skali dogodio se blizu obale Japana na dubini od 190 km, saopšteno iz Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra. Po saopštenju MSC-a koje su prenele agencije, epicentar zemljotresa bio je na 155 km severozapadno od grada Ishigaki, u kom živi 44.000 ljudi. Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti, niti je izdato upozorenje na tsunami. Nezavisno udruženje novinara Srbije, Nezavisno društvo novinara Vojvodine i Granski sindikat kulture, umetnosti i medija Nezavisnost saopštili su danas 3. maja na Svetski dan slobode medija da je položaj novinarske profesije u Srbiji katastrofalan. Javno informisanje u Srbiji suočava se sa svakodnevnim političkim i ekonomskim pritiscima, cenzurom i autocenzurom, radnom nesigurnošću, ugrožavanjem bezbednosti, rodnom diskriminacijom, kršenjem autorskih prava i drugim problemima koji direktno ugrožavaju rad novinara i medija, navodi se u saopštenju NUNS-a. Ministarstvo kulture i informisanja Srbije saopštilo je da je od velikog značaja da bezbednost i profesionalni integritet novinara ne smiju biti dovedeni u pitanje bez obzira u kojim medijima rade. U saopštenju se navodi da je neophodno da novinari izveštavaju odgovorno i profesionalno, poštujući etičke standarde i principe novinarstva.
Srbija je na listi medijskih sloboda Međunarodne organizacije Reporteri bez granica ostala u drugoj polovini tabele na 93. mestu od 180 država sveta. Reporteri bez granica podsjećaju na hapšenje novinarke Ane Lalić nakon izveštavanja o situaciji sa opremom za borbu protiv koronavirusa u Novosadskom kliničkom centru, te na dugotrajno suđenje za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Od 2016. Srbija beleži stalan pad na listi medijskih sloboda. Tako su 2017. obeležili fizički napad i obezbeđenje na novinare tokom inauguracije predsjednika Aleksandra Vučića. Godinu dana kasnije zapaljena je kuća novinara Milana Jovanovića u Grockoj. 2019. su u dvorište televizije N1 ubacivani leci sa pretećim porukama. Naredne godine Srbija je zabeležila pad za 3 mesta na rang listi slobode medija. Nekažnjivost verbalnih političkih napada na medije i veliki broj slučajeva nasilja koji nisu istraženi se nastavljaju, upozorili su Reporteri bez granica povodom novog izveštaja. Ovu godinu obeležili su verbalni napadi predstavnika vlasti na novinare Mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK, pretnje smrću programskom direktoru Nezavisnog društva novinara Vojvodine, kao i poruke autonomaši Ovo je Srbija Novosadskom radiju 021. Više medijskih udruženja istupilo je polovinu marta iz radne grupe vlade Srbije za bezbednost i zaštitu novinara zbog, kako su naveli, ignorisanja napada i ugrožavanja sigurnosti novinara i medija u Srbiji.
Patrijarh srpski Porfirije proveo juče Uskrs sa beskućnicima u Beogradu i decom koja se u glavnom gradu leče u Univerzitetskoj dečijoj klinici Tiršova. Kako je na svom sajtu saopštila Srpska pravoslavna crkva, Patrijarh Porfirije rekao je u Tiršovoj da ljubav znači staviti sve ono što imaš na raspolaganje za radost i život drugoga.
Ovde smo se uverili da ljubav ima smisla, da vaskrsli Hristos nije uzalud vaskrsao, da je pokazao da je dobro, vrlina, žrtva za bližnjeg, nešto što vodi u preporod, u put vaskrsenja. Veoma je važno iz tog razloga da na ovakvim mestima pogledamo u sebe, da pogledamo u druge i koliko smo spremni da jedinstveno nastupamo za boljitak svih nas. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse.
Patrijarh Porfirije deci u Tiršovoj podelio je uskršnje pakete, a prethodno je u crkvenoj kuhinji verskog dobrotvornog starateljstva ručao sa 20 beskućnika. Tokom liturgije u hramu Svetog Save Patrijarh Porfirije poručio je uskršnjoj poslanici da su misli i molitve Srpske pravoslavne crkve usmerene naročito ka inficiranima koronavirusom, lekarima i medicinskom osoblju koji se bore da spasu obolele.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ulazak privrede Evropske unije u novu recesiju nasuprot snažnom ekonomskom rastu Sjedinjenih Američkih Država odražava sporiju distribuciju vakcina i manji nivo mere podrške vlada građanima i kompanijama, ali i drugačiji pristup rešavanju ekonomskih kriza sa fundamentalnim razlikama u vrednostima, pišu svetski mediji. Evropska privreda smanjila se za 0,6% u prva tri meseca godine, kako su spora distribucija vakcina protiv koronavirusa i produžene mere zatvaranja odložili nadani oporavak, naglašavajući koliko Evropska unija zaostaje za ostalim glavnim ekonomijama u oporavku od pandemije COVID-19, ukazuje Associated Press. Pad u bruto društvenom proizvodu 19 zemalja eurozone bio je manji od 1%, koliko su očekivali ekonomisti, ali i dalje daleko od oporavka u Sjedinjenim Državama i Kini, dva druga stuba globalne ekonomije. Podaci objavljeni prošle nedelje pokazali su da je američka privreda u prvom tromesečju imala rast od 1,6%, što je na godišnjem nivou 6,4. Sa druge strane, eurozona imala je drugi uzastopni kvartal sa padom proizvodnje, što znači da je opet zapala u recesiju uprkos rastu od jula do septembra prošle godine. Ipak, ističe AP, ekonomisti kažu da očekuju rast u narednim nedeljama kako se ubrzava kampanja vakcinisanja u Evropskoj uniji. Međunarodni monetarni fond predviđa rast za eurozonu od 4,4% za celu godinu. Različiti putevi oporavka u SAD i Evropskoj uniji podvlače vrednost efikasne vakcinacije i javne potrošnje tokom pandemije, ali ističu različit pristup ekonomskoj krizi, ocenjuje New York Times. Dok su SAD agresivnim programima podsticaja novac usmerile na ljude koji su izgubili prihode, mnoge evropske zemlje ograničile su nagli rast nezaposlenosti velikim podsticajima za plate u kompanijama koje su pristale da zadrže radnike tokom mera zatvaranja. Različiti tempo ekonomskog oporavka u Evropi i SAD odražava i fundamentalne razlike u osnovnim vrednostima i strukturama društava, ističe New York Times. Američka privreda je studija nejednakosti sa rizicima i nagradama koje idu u krajnost, gde neuspesi često donose katastrofu, budući da nezaposlenost često dovodi do gubitka zdravstvenog osiguranja. Evropa, sa druge strane, ostaje relativni bastion socijaldemokratije u kom se većim oporezivanjima plaćaju zdravstveni sistemi i programi koji automatski pomažu onima koji ostanu bez posla. Uprkos recesiji u Evropi, sa ubrzanjem kampanje vakcinisanja raste optimizam, piše Wall Street Journal, ističući da niz pokazatelja sugeriše da je povratak snažnom rastu možda već u toku. Ekonomisti sada očekuju da se eurozona vrati na nivo prepandemijske proizvodnje sredinom 2022. dok se u SAD to očekuje u ovom kvartalu i dok američke federalne rezerve očekuju da se ekonomija vrati na svoj predpandemijski put rasta početkom iduće godine, Wall Street Journal ukazuje da Evropska centralna banka ne vidi takvu perspektivu, zbog čega je eurozona u opasnosti da se zaglavi na nižem rastu.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, slobodnaevropa.org.
Odnosi sa Kinom, najvećim trgovinskim partnerom Novog Zelanda, postaju sve kompleksniji kako jačaju globalna uloga i značaj Pekinga, izjavila je novozelandska premijerka Jacinda Ardern. Ona je, kako prenosi Reuters, ovu izjavu dala dok se Novi Zeland nalazi pod pritiskom zapadnih saveznika, jer odbija da kritikuje Kinu u okviru obaveštajnog saveza Pet očiju. Kina iz sve sigurnije pozicije deluje agresivnije u inostranstvu i represivnije kod kuće, izjavio je američki državni sekretar Antony Blinken, prenosi Ajla Obradović.
Vašington ne želi obuzdati Kinu, ali joj neće dopustiti da naruši međunarodni poredak zasnovan na pravilima. Istakao je intervju za CBS News američki državni sekretar Antony Blinken. Ono čemu smo svjedočili posljednjih nekoliko godina je da se Kina ponaša represivnije kod kuće i agresivnije u inostranstvu. To je činjenica, dodaje Blinken. Tenzije između SAD-a i Kine porasle su u posljednje vrijeme zbog trgovine, špijunaže i pandemije izazvane koronavirusom. Upitan šta smatra dugoročnim ciljem Pekinga, Blinken je rekao: "Mislim da s vremenom Kina vjeruje da može i treba biti i da će biti dominantna zemlja u svijetu. Ali vojna konfrontacija je duboko protiv interesa i Kine i SAD-a." Visoki američki diplomata je naglasio da naša svrha nije ograničavanje Kine, susprezanje i zadržavanje situacije, već podržavanje reda zasnovanog na pravilima za koji Kina predstavlja izazov. Svako ko izazove taj poredak, mi ćemo ustati i braniti ga, rekao je Blinken, koji boravi u Londonu na prvom sastanku uživo sa ministrima vanjskih poslova G7 zemalja. Inače, američki predsjednik Joe Biden izdvojio je Kinu kao najveći vanjsko-politički izazov njegove administracije. U svom prvom govoru u Kongresu 26. aprila obećao je da će održati jako američko vojno prisustvo na Indo-Pacifiku i povećati tehnološki razvoj SAD-a. Naglasio je i da ne traže konflikt s Kinom, te da je i predsjedniku Kine rekao da Amerika pozdravlja konkurenciju. Biden je još rekao kineskom predsjedniku Xi Jinpingu da će takmičenje dvije zemlje biti dominantno u 21. vijeku. Blinken je u Londonu naveo: "Nemamo luksus da ne trgujemo s Kinom", rekavši da je to kompleksan odnos, bilo da se radi o neprijateljstvu, konkurenciji ili saradnji između dvije države. Ali je naveo i da iako se Kina ponaša kao neko ko pokušava da se takmiči na nefer način, mi smo mnogo efektivniji i jači kada okupimo istomišljenike i zemlje u sličnoj situaciji koje će reći Pekingu da to ne može tako.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Više od 290.000 građana Bosne i Hercegovine živi sa različitim oblicima invaliditeta. Oni po Svetskoj zdravstvenoj organizaciji spadaju u posebno osetljive grupe na zarazu koronavirusom. Sandra Velaga javlja da te osobe nisu imale ni jednak pristup informacijama tokom pandemije.
Osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini nalaze se na društvenoj margini. Dodatno je situaciju zakomplikovala i pandemija koronavirusa. Za Dušicu Lipovac iz Banja Luke, koja živi sa urođenim invaliditetom, a riječ je o rijetkoj vrsti ukočenosti zglobova, situacija je bila znatno otežana. O svom iskustvu govorila je za Radio Slobodnu Evropu.
Osobe sa invaliditetom su na neki način i onako izolovane i ovo je još više, da kažem, na neki način zakomplikovalo naš život, kako kretanje, tako i odlazak na posao, obavljanje svakodnevnih aktivnosti. Preporuke za osobe s invaliditetom tokom pandemije virusa korona uopšte se ne razlikuju puno od mjera koje važe za osobe koje nemaju invaliditet.
Izazovi roditeljstva također se nisu razlikovali u odnosu na to da li ste roditelj djeteta bez ili sa poteškoćama. O tome je za Radio Slobodnu Evropu govorila i majka 16-godišnje djevojčice sa Downovim sindromom, Željka Perišić.
Mislim, na neki način osjećamo izolovano kad je redovno ovaj stanje, jer naša djeca nisu uključena u mnoge stvari, tako da neću reći da je nama ovo možda prirodnije nego drugima, ali sad i drugi, da kažem, mogu da osjete kako se osjećamo mi kada je stanje, da kažem, redovno. Mi smo prošli kroz neko iskustvo s COVID-om, gdje teško možete dobiti samo testiranje. Znači, ako nemate neke izražene simptome, a imate kontakt sa pozitivnom osobom, u porodici imate dijete s teškoćama u razvoju, mi nismo uspjeli dobiti redovno testiranje, morali smo da platimo.
Ipak uz ogroman trud i veliko zalaganje i ova situacija je uspješno prebrođena. Barem o tome tako govori Josipa Bogić, koja je također majka djevojčice sa poteškoćama iz Jajca, a koja ujedno govori o radu udruge za djecu sa poteškoćama, udruženju Vodopad ljubavi.
Da se nam i udruga još pomogla, jer smo nastavili raditi, da smo vidjeli što potrebati, ali smo prilagodili u obliku individualnih tretmana, tako da je Petra imala opet dakle, 3 tretmana tjedno kod logopeda, defektologa i fizioterapeuta. Nismo se sretali mi roditelji, ali smo dakle, poštivanje mjera nastavili raditi.
U nadi da će ih sistem i društvo prepoznati kao prioritete za pomoć i djelovanje u situaciji pandemije koronavirusa, roditelji djece sa poteškoćama, ali i osobe sa poteškoćama same, nastavljaju svoju borbu na margini društva u Bosni i Hercegovini za vrijeme pandemije. Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Sara Velaga.
Srbija je u 2020. izvezla oko 2700 tona prirodnog meda, ali je u istom periodu uvezla oko 600 tona, što je znatno više nego prethodnih godina. Kako javlja Branko Vučković, na domaćem tržištu sve je više proizvoda sumnjivog kvaliteta i Savez pčelarskih organizacija Srbije tvrdi da je više od 70% kontrolisanog meda običan falsifikat.
Med je prirodna supstanca koju proizvode medonosne pčele. Proizvode ga iz nektara biljaka tako što skupljaju nektar, dodaju mu neke svoje supstance i odlažu u ćelije saća da med sazri.
Rekla je Radiju Slobodna Evropa profesorka Hemijskog fakulteta Dušanka Opsenica. Ona je naglasila da je med jedinstven prirodni proizvod koji se zbog izuzetnih svojstava koristi kao hrana i kao lek.
Med je namirnica koja je i biljnog i životinskog porekla i po tome jedinstvena i jedna od namirnica koje se konzumiraju u neprerađenom obliku.
Međutim, na tržištu Srbije je sve manje kvalitetnog meda, a sve više proizvoda sumnjivog porekla i još sumnjivijeg kvaliteta, zbog čega nadležne inspekcije, policija i druge državne službe ne uspevaju da se izbore sa falsifikatorima i falsifikatima. Govoreći za Radio Slobodna Evropa o štetama koje falsifikovani med nanosi državi, pčelarima i potrošačima, Rodoljub Živadinović, predsjednik Saveta pčelarskih organizacija Srbije, je rekao da su one dugoročne i nemerljive.
Šteta je nemerljiva i na kraju vidite i sami šta se desilo. Mi pčelari smo prinuđeni da med pravi izvozimo, jer je veoma teško prodati ga u Srbiji iz prostog razloga što falsifikati dominiraju, a narod je nedovoljno informisan.
Pčelari sa juga Srbije Zoran Krstić iz Vlasotinca i Goran Tasković iz Lebana, koji se profesionalno bave tim poslom, istakli su u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da najveću štetu od prodaje falsifikovanog meda trpe potrošači i država, jer kupci konzumiraju proizvode koji nemaju mnogo veze sa medom, a država gubi radna mesta u pčelarstvu. Ogromna većina pčelara pošteno i odgovorno radi taj posao i oni su u svojim sredinama već stekli ugled i stalne kupce. Na šteti su potrošači koji umjesto tegle u kojoj je med kupuju nešto što nije ni hrana ni lek i to papreno plaćaju, rekao je Krstić. Po Taskoviću štete koje ima država mogu se prosmatrati i kroz prizmu izgubljenih potencijalnih radnih mjesta u pčelarstvu. Pčelarstvo u Srbiji je u ekspanziji, iz godine u godinu povećava se broj pčelara koji se profesionalno bave ovim poslom i tako sami sebi i članovima svojih porodica otvaraju radna mesta, smanjujući pritisak na gradove i spasavajući sela od gašenja, rekao je Tasković. Živadinović je naglasio da je uvoz velikih količina falsifikovanog meda motivisan lakom zaradom, a ne nedostatkom domaćeg meda.
Vi ako znate na današnji dan da je otkupna cena bagrema u Srbiji 800 dinara i nekoga iz Evrope ili bilo koje zemlje sveta, arapskih zemalja, plati po toj ceni, a s druge strane imate med iz recimo Kine po 1,7 evra bagremov, da li je onaj kupac lud koji nama plaća 800 dinara ili 7,4 evra po kilogramu, koliko to na kraju izađe sa troškovima, ili je lud onaj ko kupuje po 1,7.
Doktorka Anita Georgijeva, stručnjak za pčelarstvo, rekla je za Radio Slobodna Evropa da se med koji u Srbiju stiže iz Kine, Indije, Vijetnama i drugih zemalja prodaje i u Evropskoj uniji, ali da potrošači tamo imaju jasnu informaciju o onome što kupuju.
Pakeri u Evropskoj uniji imaju med koji je proizveden u njihove, znači, zemlji, ali otkupljuju i med iz takozvanih trećih zemalja. I onda na deklaraciji, odnosno na etiketi meda, stavljaju da li je med poreklom iz Evropske unije ili je to mešavina meda, meda iz Evropske unije i iz trećih zemalja, ili je to med poreklom iz trećih zemalja.
Predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije je rekao da na domaćem tržištu nema tako jasnih oznaka o poreklu meda i njegovom kvalitetu, ali da se u tegle najčešće pakuje sirup od šećera, koji ne košta više od 80 dinara po kilogramu, ali se zato prodaje po ceni od 400 do 1000 dinara. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
93 miliona selfija svakog dana objavi se na internetu, pokazuje Google-ova statistika za 2019. I u Srbiji su sve popularnije, imaju i muzej u Beogradu. Priču ima Gordana Ćosić.
Fotografije za uspomene ili samo promociju. Sve jedno je. Bitno je da se što pre objavi i pokaže na društvenim mrežama.
Prvo smo te vidjeli da si se ufutkala selfie. Zašto selfie? Što tebi selfie zapravo predstavlja?
Pa za mene selfie predstavlja dokaz da sam ja danas kao sebi lepa i ja to hoću svima da pokažem da sam lepa danas i da se u stvari ne da sam lepa, nego da se lepo danas osjećam.
Rekla je Ena Radovanović iz Beograda. Za razliku od nje, ima onih kojima selfie nisu prioritetan način fotografisanja, poput turiste iz Sjedinjenih Američkih Država Iana Maklera.
Myself, my wife. Ja, moja žena i moj mlađi brat ne pravimo često selfie. Živeći u Americi, primetio sam da stranci češće prave selfie od nas Amerikanaca.
Sa druge strane, selfie fotografije posebno su važne influencerima na društvenim mrežama. Jedna od njih je Đina Đinović, koja za Radio Slobodna Evropa otkriva šta za nju predstavljaju selfie i zbog čega ih koristi.
Ja koristim selfie nekako da poguram mlađe devojke, doduše i nekad starije mojih godina, da budu što prirodnije, tako da za mene je nekako to girl supporting girls.
Reč selfie, Oksfordski rečnik je 2013. godine izabrao za reč godine, jer je njena upotreba porasla čak 17.000 puta. Definiše se kao fotografija autoportret, snimljena telefonom ili kamerom za potrebe društvenih mreža. A prema Googleovoj statistici za 2019. godinu dnevno se na internetu postavi 93 miliona selfija. U Beogradu je selfi 2020. godine dobio i svoj muzej. Sanja Dragošan, menadžerka Selfie muzeja u Beogradu za Radio Slobodna Evropa, govori zbog čega građani Beograda dolaze u ovaj muzej i toliko vole selfije.
Neko dolazi samo zbog dobre zabave, neko dolazi u muzej zbog uspomena i zbog samopromocije, zato što želi da podeli sa drugima, najčešće na društvenim mrežama, taj trenutak koji je ovde zabeležio u Selfie muzeju. Definitivno smo mi danas generacije koje volimo da se pohvalimo. I to nije ništa loše, pogotovo ako imate priliku da se pohvalite sa nečim lepim, to je okej. A mi ovde podržavamo dobru energiju, lepe stvari, to neko lepo iskustvo koje nosite odavde i najčešće imamo taj neki pozitivan feedback ljudi koji ovde dođu.
Rekla je Dragošan. Pravljenje selfija postao je neizostavan deo života savremenog čoveka. Procene su da će tokom svog života čovek u proseku napraviti 25.000 selfija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Ako ste propustili samo u podcastu Zaviri ispod površine, šta je Deutsch Kafa?
Svaka kafa koju ja naručim je namrtvo teška za one koje prave.
Zdravo, zdravo. Ja bih jednu kafu. Od Deutsch. Hvala.
Hvala. Kuvana, sa šećerom, mlijekom, u maloj, velikoj šolji, filter, espresso, macchiato, Deutsch. Kafa na stotinu načina, ali samo je jedan Deutsch, kazali bi Podgoričani i svi drugi kojima je Deutsch kafa omiljena i bez koje ne mogu da zamisle ni početak, ani završetak dana.
Deutsch je produžen espresso u veliku šolju sa mlijekom. Nastao je kad je Deutsch koštao jednu marku, pa su govorili daj mi kafu za jedan Deutsch.
Što se mene tiče, nije Deutsch nego mala kafa s mlijekom, ali hoćemo li zvati mala kafa s mlijekom ili macchiato ili kratki espresso ili Deutsch, da kažemo isto na isto dolazimo. Nije samo sadržaj kofeina u pitanju, nego je više onako neka stvar kao životni stil ili kao neka navika ili ritual, i mislim da je to nešto što je sastavni dio naših života, nije to nešto što je nije neki fenomen, to je jednostavno dio nas, tako da kažemo.
Izgleda da to je neki veoma jedan veoma važan dio života i način svima da ovde.
Rekao bih da se tu radi o jednom ritualu. To je više jedan ritual, to ispijanje kafe. To je u svim kulturama jedan način gde se ljudi okupljaju, pričaju, razmenjuju, počinju dan.
Negdje sam pročitao da stanovnici ove naše lijepe planete svakoga dana popiju preko 2 milijarde šoljica kafe, i to najviše ujutru uz doručak, kao i da je kafa druga po redu najcjenjenija roba na svijetu, odmah iza nafte. Jesmo li se zbog pandemije i promijenjenog načina života odrekli kafe, ili iznalazimo načina da i pored zatvorenih kafana i restorana ipak nastavimo da uživamo u napitku kojeg obožavaju milijarde ljudi širom svijeta?
Saznajte u ovoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine. Pronađite nas na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org.
Uhapšeno 14 osumnjičenih zbog antisrpskih parola u Borovom selu. 50 migranata iz Afrike utopilo se kod libijske obale. Evropska unija dozvolit će ulazak vakcinisanima na koronavirus. Zemljotres od 5,8 Richtera kod obale Japana. U Srbiji sutra do 23 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.